Tojikistonning Dushanbe shahridagi xalqaro aeroport xodimlaridan biri oylik maoshlari berilmaganiga norozilik sifatida o'z joniga qasd qilgan. Hozir ushbu voqea tafsilotlarini bilish uchun studiyamizga Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islomni taklif qilamiz. Demak, Sirojiddin, voqea qachon, qayerda, qanday sodir bo'lgan?
Voqea bugun tushlikdan keyin bo'lgan.
Demak, bugun, demak, 26-oktyabr.
26-oktyabr kuni tushlik paytida Sherafgan Xo'jaqulov ismli aeroport xodimi xavfsizlik xizmatida ishlagan ukasiga oldin SMS yuboradi va unda o'ligimni olib ketinglar aeroportdan deb yozadi.
Endi sabab o'sha oylik maoshi berilmagani bo'lganmi?
Hamkorlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini aytishicha, xususan tog'asi bilan biz gaplashdik. Sherafgan, demak, 9 oydan beri maoshini olmayotgan bo'lgan. 3000 somoniy maosh ekan, demak, $300 atrofida maosh olgan, lekin 9 oydan beri maosh olmagan va ko'plardan qarzga botib qolgan. Dushanbe aeroportida 1500 yaqin odam ishlaydi, lekin mana shu xavfsizlik xizmati ishlaydigan, aeroport xavfsizligiga javob beradigan xodimlarda 9 oydan beri maosh bo'lmaganidan keyin va bu yigit o'zi 3 farzandni otasi ekan, 38 yashar bo'lgan, 10 yildan ko'proq vaqt davomida bu yerda ishlab yurgan bo'lgan, lekin qarangki, Dushanbe shahrida uni yashash joyi ham bo'lmagan, kirada turgan. Ulardan ham qarzdor qolgan. 14 ming somon, ya'ni $1400 atrofida uyda egasidan ham qarzdor qolgan, uyda egasi chiqib ketdi deb aytgan va natijada bu borib turib o'sha rahbariyatdan maoshlar to'lash talab qiladi. Maoshi yo'q degan javob olgandan keyin to'pponchasini olib o'zining yuragiga o'q uzadi.
Demak, unda to'poncha bo'lish qanchalik yoki Tojikistonda to'poncha bilan yurish mumkinmi?
Tojikiston aeroportidagi ma'lum xodimlarga beriladi. Bu, ya'ni xavfsizlikka javob beradigan, aeroport xavfsizligiga javob beradigan xodimlardagina, demak, qurol bilan yurish mumkin ekan. Jumladan o'sha yigitda Sherafganda shunaqangi huquq berilgan ekan unga.
Endi oylik faqat bu ishlaydigan bo'limda berilmaganmi yoki umuman o'sha aytganingiz 1500 xodimni hammasiga berilmaganmi oylik?
Ko'pchiligiga berilmaydi maosh. Endi bularning alohida bir bo'limi bo'lganligi uchun ularni birortasiga 9 oydan beri maosh berilmayotgan ekan. Boshqa xodimlar bilan gaplashdik, ular ham bu gap tasdiqlashdi. Qolaversa, Dushanbe aeroporti tashqari, misol uchun Tojikiston shimolidagi eng yirik aeroport Xo'jand aeroportida ham xodimlarning aytishicha 7 oydan beri maosh olishmayapti. Bularning hammasi o'sha COVID pandemiyasi bilan bog'liq deyishyapti. Sababi Tojikistonda o'sha fevral oyidayoq aeroportlar berkitilgandi, xalqaro uchishlar bora kelar to'xtatilgandi. Hozir faqatgina charter uchishlari bo'lganligi uchun ko'plab aeroportlar, xususan misol uchun Tojikiston janubidagi Qorondepa aeroporti ham yopilgan. Ya'ni COVID sababli ko'p shirkatlar kasodga uchragan, aeroport xodimlariga maosh berish imkoni yo'q, pul yetmaydi va natijada mana shunday holat yuz beryapti.
Ushbu voqeaga biror bir rasmiy izoh berildimi?
Biz aeroport ma'muriyati bilan bog'landik, lekin ulardan munosabat olish imkoni bo'lmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda odamlar albattaki munosabat bildirishyapti. Bu o'sha yana COVIDga bog'lashyapti, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolda og'irlashganiga bog'lashyapti va qolaversa, bu yigitni amalni qoralayotganlar ham bor, yoki iqtisodiy qiyinchiliklar deb turib, mana shunday o'z joniga qasd qilish noto'g'ri ekanini yozishyapti odamlar.
Sirojiddin, O'zbekistonda shu oylik maoshlari berilmasligi muntazam odatiy ko'rinishga kirgan. Masalan, yaqinda o'sha G'uzordagi GTL O'zbekiston zavodini qurayotgan minglab ishchilar katta bir norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu kabi noroziliklar kamdan-kam bo'ladi. Tojikistonda qanchalik keng tarqalgan shu oylik maoshlarini o'z vaqtida berilmasligi?
Endi bilasizmi, Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan sal kartochka tizimi, xodimlarga maoshni kartochkalarga o'tkazish tizimi bir necha yil oldin joriy etilgan. Lekin davlat korxonalarida maoshlarni vaqtida berilmasligi yoki maoshlardan bosib qolish holatlari juda ko'p. O'qituvchilar, vrachlar o'z vaqtida olmaydi. Albatta, bunday holatlar muntazam emas, lekin ahyon-ahyonda yuz berib turadi. Bu aeroportda yuz bergan hodisa esa COVIDga bog'liq deyishyapti. Umumiyatli olganda, demak, Tojikistondagi oxirgi mana shu iqtisodiy inqirozlarni hisobga olmasak, maoshlarni berish vaqtida bo'lgan.
Demak, Dushanbe aeroportidagi oylik maoshi berilmagani sabab o'z joniga qasd qilgan voqea tafsilotlarini bizga Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islom so'zlab berdi. Rahmat, Sirojiddin, sizga.
Rahmat.